Ya ngufuri ndayibonye ndayibonye.
Iyo ngufuri ni iki se kandi?
Shanta, ndiho ndafunga umuryango. Numvise ko hari abantu bo muri microfinance bariho bajyana amazu y'abantu. Iyi ngufuri irabibabuza.
Fora Shanga, ni iyihe mpamvu iriho ituma bajyana ayo mazu?
Nyumvira nawe, kuko badafite ingufuri zikomeye.
Nukubera ko iyo ufashe umwenda, microfinance iba ikeneye ingwate. Iyo utishyuye rero, bafata ibyo watanzeho ingwate mu masezerano yanyu.
Nibyo?
Nibyo rwose. Ingwate ishobora kuba inzu cyangwa se isambu. Rimwe na rimwe ushobora gutanga amafaranga, ayo mafaranga ukayasigira microfinance agafatwa nk'ingwate. Hose bigiye bitandukana. Ubutaha mbere yo gusinya uzabanze usobanuze.
Noneho ngiye kugura ikigufuri kinini.
Kiki se kandi?
Yo gufunga amafaranga yanjye ntazabura icyo nishyura inguzanyo.
Si ngombwa gufata inguzanyo yose uko wiboneye. Banza ushishoze urebe ko iyo ugiye gufata ari igukwiriye.